Piemēram, Lielbritānijā ir izveidota sistēma, ka cietušajiem, tad, kad notiek šādas nelaimes, nevis tiek iedot naudas summa, bet tiek izvērtētas viņu vajadzības un tiek sekti rēķini, tad, kad šie konkrētoji vajadzību gadījumi ir, nevis tiek ielikt kontā nauda un pateikts, ka jūs varat rīkoties ar to, kā jūs gribat, kur, protams, ir iespējamais risks, ka cilvēks to atbalstu varbūt tomēr neizmanto tā, kā ilgtermiņa interesēs viņam būtu vajadzīgs. Un tieši tas iet atpakaļ šo trūkstošo sistēmu, ja nav izveidota valstī cietušo atbalstu sistēmu un viena institūcija, kas palīdz salikt visu to puzli kopā, tad sniegtais atbalsts varbūt nav tik kvalitatīvs, kā gribētos.